Λοιπόν, 9 και 20 πρώτα λεπτά και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, τον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
Επίσης και σε εσάς, κύριε Θεοδός, και τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ πολύ για την.
Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα τη συζήτησή μας με τον παρβοϊό. Και μετά θα πάμε στα της κόνης, στα ατμόσφαιρα. Αλλά γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι έχει προκληθεί μια ανησυχία στους γονείς. Ειδικά μετά την είδηση του θανάτου του 3,5 ετών παιδιού.
Ναι, κύριε Παύλος, είναι? Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, οι γονείς και όλοι μας, δηλαδή, μάλλον όλοι μας εννοώ τον κόσμο ο οποίος δεν είναι γιατρός και δεν τα ξέρει, μαθαίνετε τελευταία καινούργια πράγματα, κορονοϊός, παρβοϊός, διάφορα άλλα νοσήματα τα οποία ήρθαν να κατακλείσουν το διάστημα αυτό μετά την πανδημία. Και οι φουκαράδες, οι γονείς, είναι η αλήθεια ότι τα έχουν λίγο ψιλοχαμένα, έχουν ανησυχήσει, φοβούνται, ακούνε ηλαρά, ακούνε κοκκίτι, ακούνε παρβοϊό, ακούνε μυοκαρδίτιδες, και με το δίκιο τους βέβαια αρχίζουν και ανησυχούν. Να τους καθησυχάσω όμως καταρχήν και να τους μεταφέρουμε ότι αυτά υπήρχαν και πριν. Ο παρβοϊός δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς με την ευκαιρία βέβαια της ανάδειξης ενός πολύ στενάχωρου γεγονότος, αυτού που αναφέρατε, δημιουργείται μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η ζωή όμως είναι επικίνδυνη και έχει και τέτοια θέματα, και τα παιδιά κινδυνεύουν από διάφορες αιτίες. Ο παρβοϊός συγκεκριμένα είναι ένας ιός ο οποίος είναι συνηθισμένος, και άλλες χρονιές έχουμε βιώσει κρούσματα σε παιδιά. Mm-hmm. Και για να τους καθησυχάσουμε, να τους πούμε ότι τα περισσότερα, σχεδόν το 90% των κρούσματων και παραπάνω, περνούν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί κάποιοι να ψηλιάσουν ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα?
Ναι, είναι μια κοινή παιδική ασθένεια λοιπόν.
Ναι.
Τα συμπτώματα δυστυχώς είναι συνηθισμένα, δηλαδή ο πυρετός, συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα, ανακατοσούρα, εμετή πιθανόν, καταρροή. Είναι συμπτώματα που κάνει ο κάθε ιός. Όμως ο ιός αυτός έχει ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα, το οποίο θα υποψιάσει το γονιό. Δηλαδή τι, αν δεις το παιδί του στα μάγουλα ένα εξάνθημα που θα μοιάζει ότι το έχουν χαστουκίσει το παιδί, έχει αφήσει δηλαδή σαν να έχει αφήσει ένα εντύπωμα παλάμης επάνω στο μάγουλο, είναι κόκκινη η περιοχή και στα σημεία που υποτίθεται ότι έχει χαστουκηθεί από τα δάχτυλα έχουν μείνει τα σημάδια, τότε αυτό είναι παρβοϊός. Στην καθημερινή λέγεται και πέμπτη νόσος. Mm-hmm. Έτσι το λέμε, αλλά δεν έχουν σημασία τα ονόματα. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι το παιδί υποφέρει από παρβοϊό. Όπως σας είπα και πριν, δεν έχει κίνδυνο στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Υπάρχουν όμως κάποιες ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερο. Οι ομάδες αυτές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναιμία, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι κολλάνε και οι ενήλικες. Βέβαια, επειδή είναι μια κοινή παιδική ασθένεια, κάθε χρόνο μπορεί να έχουμε κρούσματα και κάποιες χρονικές περιόδους να έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα, τότε κολλάει ένα μέρος των παιδιών και η νόσος αφήνει μόνιμη ανοσία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα ξανακολλήσει το παιδί αυτό στη ζωή του παρβοϊό ξανά. Και αυτό είναι παρήγορο, διότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία ούτε και εμβόλιο για να κάνουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν, στους ανθρώπους, για να μην κολλήσουν την νόσο αυτή. Υπάρχουν όμως ορισμένες κατηγορίες που θέλουν περισσότερο προσοχή, γιατί εκεί μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές, όπως είναι τα άτομα τα οποία υποφέρουν από αναιμία. Γιατί ο ιός αυτός δημιουργεί μεγαλύτερες αναιμίες και μπορεί να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Επίσης τα άτομα τα οποία είναι ανοσοκατασταλμένα. Και η τρίτη κατηγορία η οποία θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι σε εγκυμοσύνη. Και δυστυχώς ο ιός όταν θα προσβάλλει μια εγκυμονούσα μπορεί να προσβάλλει το έμβριο, και το έμβριο μπορεί να υποστεί σοβαρά προβλήματα, να κάνει επιπλοκές ή μπορεί ακόμα και να έχουμε μια αυτόματη αποβολή και να έχουμε ευρυϊκό θάνατο. Αυτά λοιπόν θέλουν προσοχή. Τώρα, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, εξαιρετικά σπάνιες, όπως το παιδάκι αυτό που αναφέρατε, μπορεί να, ο ιός να επηρεάσει τον καρδιακό μη και να κάνει μυοκαρδίτιδα. Mm-hmm. Μυοκαρδίτιδες όμως, αν θυμάστε, έκανε και ο κορονοϊός.
Και ο κορονοϊός.
Και κάνει, και η γρήπη μπορεί να κάνει, και άλλες ιώσεις μπορεί να κάνουν μυοκαρδίτιδες. Και το λέω αυτό για να μην πανικοβάλλονται οι γονείς και νομίζουν ότι αυτός ο ιός είναι ο μόνος που κάνει τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν και άλλοι. Θα μου πεις και τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, τίποτε θα κάνουμε. Θα έχουμε το νου μας, θα προσπαθούμε να αποφεύγουμε τους αρρώστους, δεν υπάρχουν μέτρα άλλα πρόληψης, να έχουμε να πλένουμε τα χέρια. Αυτά δηλαδή που κάναμε και...
Γιατρέ, αντιμετωπίζετε με αντιβίωση?
Όχι, δεν υπάρχει φάρμακο. Mm. Δεν υπάρχει φάρμακο. Άμα κολλήσεις, η νόσος έχει μια διαδρομή μερικών ημερών.
Κάνει κύκλο δηλαδή.
Κάνει ένα κύκλο και θα περάσει όπως περνούν συνήθως οι ιώσεις αυτού του τύπου. Σε αυτό το διάστημα να κρατήσουν τα παιδιά οι γονείς στο σπίτι, να μην τα στείλουν στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό, διότι θα κολλήσουν και τα υπόλοιπα. Είναι εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα, μεταδίδεται και αυτό με σταγονίδια. Άρα να μην αλλάζουν αντικείμενα τα παιδιά, να μην τα βάζουν στο στόμα, να πλένουν τα χέρια τους, οι συνηθισμένες δηλαδή οδηγίες που δίνουμε συνήθως. Και αν κάποιο παιδί που νοσεί από το νόσημα αυτό παραπονεθεί για πόνο στο στήθος, για ταχυπαλμία, για ότι αισθάνεται τους παλμούς της καρδιάς του ή για δύσπνοια, αυτό μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα, αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα μιας μυοκαρδίτιδας, και θα πρέπει οι γονείς αμέσως να ανησυχήσουν και να μεταφέρουν το παιδί είτε στο νοσοκομείο είτε να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έγκαιρα.
Ναι.
Γιατί και οι μυοκαρδίτιδες δεν καταλήγουν όλες σε θάνατο, προς Θεού.
Έτσι,
είναι σπάνιο. Αντιμετωπίζονται. Και αντιμετωπίζονται σε πολύ υψηλό ποσοστό. Άρα λοιπόν, όχι ανησυχία, όχι πανικό στους γονείς. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή φτιαγμένη. Κινδυνεύουμε όχι μόνο από τον παρβοϊό, αλλά κινδυνεύουμε από τα τροχαία πολύ περισσότερο. Και το λέω αυτό για να ησυχάσουν λιγάκι οι γονείς και να δώσουν και το βάρος εκεί που πραγματικά πρέπει. Να μην ανησυχούν ότι το παιδί τους και του φτιάξουν μια ομπρέλα και το κρατούν σε μια γυάλα μέσα.
Γιατί πολλές φορές είναι χειρότερο.
Είναι χειρότερο.
Είναι χειρότερο.
Βέβαια, η νόσος αφήνει μόνιμη ανοσία. Τα παιδιά θα περάσουν ευτυχώς κάποια νοσήματα, οι ιογενοί θα εκπαιδεύσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα και είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, με το να έρθουν σε επαφή με τα νοσήματα αυτά, με τους ιούς και τα βακτήρια, κυρίως με τις ιώσεις που δεν έχουμε και φάρμακα και δεν έχουμε και εμβόλια για τα περισσότερα από αυτά τα ιογενή νοσήματα. Άρα λοιπόν, εφησυχασμός, και αν κάποιο σύμπτωμα ανησυχήσει τους γονείς, θα μιλήσουν αμέσως με τον παιδίατρο. Και εν πάση περιπτώσει, ένα παιδάκι που θα κάνει πυρετό και θα βγάλει και εξάνθημα είναι ένας λόγος σημαντικός για να τον μεταφέρουμε στον παιδίατρο, σε μια δομή υγείας, ώστε να εξεταστεί. Δεν μπορούμε να λέμε άστο και θα δούμε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο κλπ. Ή τουλάχιστον να τηλεφωνήσουμε στον παιδίατρό μας. Ευτυχώς το προνόμιο αυτό στην Ελλάδα είναι μοναδικό.
Σωστό.
Οι γονείς έχουν το μοναδικό πλεονέκτημα στη χώρα μας να σηκώνουν ένα τηλέφωνο και να ακούνε τη φωνή του παιδιάτρου.
Έχετε δίκιο.
Πάμε... Χωρίς λεφτά.
Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Πάμε στο κομμάτι της σκόνης και για το εάν κάποια πιτσιρίκια που έχουν μικροπροβλήματα, επιδεινώνεται η κατάσταση από το όλα από όλα όσο συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα με τη σκόνη. Ποιες ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς?
Σωστά το είπατε, κύριε Θεοδόση. Ποιες ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερα? Γιατί όλοι μας μπορεί να βλαφτούμε από τα σωματίδια που υπάρχουν στην Αφρικανική ζώνη. Γιατί τα σωματίδια που υπάρχουν είναι πολλά, διαφόρων ειδών και πολύ μικρά σε μέγεθος. Γι' αυτό και μεταφέρονται με τον αέρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα πολύ μικρά σωματίδια μπαίνουν πολύ βαθιά μέσα στο αναπνευστικό μας σύστημα και τα πολύ μικρά μπορούν να περάσουν και στην κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσουν φλεγμονές στο καρδιαγγειακό σύστημα, ευτυχώς βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Κυρίως βλάπτεται ο πνεύμων. Mm-hmm. Τα μικρά παιδιά που ο πνεύμονας τους αναπτύσσεται, διότι ξέρετε ο πνεύμονας είναι ένα όργανο το οποίο τελειώνει την ανάπτυξή του στα 18 χρόνια. Μέχρι τα 18 χρόνια ο πνεύμονας αναπτύσσεται. Και για τα πρώτα χρόνια ζωής το παιδί δημιουργεί το αναπνευστικό του εργαλείο που λέγεται κυψελίδα. Πολλαπλασιάζονται οι κυψελίδες, δεν γεννιέται με τις κυψελίδες που αναπτύσσει αργότερα. Τις αναπτύσσει στα πρώτα χρόνια της ζωής. Και αν αυτές βλαπτούν από μικρή ηλικία, τότε η αναπνευστική επιφάνεια είναι μειωμένη για αυτό το παιδί και ποτέ δεν θα μπορέσει να την αναπληρώσει και να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία, επειδή υπάρχουν διάφορα και χημικά κουβαλιούνται από την σκόνη αυτή της Σαχάρας, και αυτό συμβαίνει τα τελευταία, βλέπω, χρόνια αρκετά πιο συχνά από ό,τι συνέβαινε παλαιότερα.